ομολογουμένως ήταν ένας μικρός ευνηδιασμός, γιατί παρότι ήταν εμφανείς οι διαφορές απόψεων σε μια σειρά θεμάτων μεταξύ Προέδρου και Πρωθυπουργού, Ερντογάν και Νταβούτογλου, εδώ και αρκετούς μήνες, δεν περίμενε κανείς ότι ο κύριος Ερντογάν θα έφτανε τα πράγματα στα άκρα και ουσιαστικά θα υποχρέωνε τον κύριο Νταβούτογλου έναν κατά γενική ομολογία επιτυχημένο ή εκ των πραγμάτων, αν θέλετε, επιτυχημένο Πρωθυπουργό, διότι κατάφερε να κερδίσει μια εκλογική αναμέτρηση με ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Άρα το να τον υποχρεώσει παρέτησαν μια ξεκάθαρη κίνηση ισχύως, αν θέλετε, από πλευράς του, ένα μήνυμα προς όλους ότι αυτός είναι ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός του κόμματος αλλά και του κράτους και ότι δεν θα σταματήσει σε τίποτα προκειμένου να πετύχει το στόχο του, που είναι η αλλαγή του συντάγματος με ενίσχυση του ρόλου του πρόεδρου της Δημοκρατίας, για να μπορέσει ο ίδιος να παραμείνει σε αυτή τη θέση για αρκετά χρόνια ακόμα και με ενισχυμένες εξουσίες.
Τι πιστεύετε ότι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και για τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φυσικά και για τα κάθε μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο?
Στα ζητήματα αυτά ο άνθρωπος που χάραζε την πολιτική ήταν ο κ. Ερντογάν. Άρα καταρχήν η απάντηση είναι δεν θα αλλάξουν πολλά, αλλά βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός, ποιος θα είναι ο νέος υπουργός εξωτερικών, ποιες θα είναι οι ισορροπίες μέσα στην καινούργια κυβέρνηση. Σε γενικές γραμμές πάντως είναι, ιδιαίτερα όσον αφορά στην Ευρώπη, είναι ένα μήνυμα αποδημοκρατισμού της Τουρκίας. Γιατί έχουμε ξεκάθαρα έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος ξεπερνά τις αρμοδιότητές του, καταργεί εν μία νυχτή τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό, άρα προφανώς είναι ακόμα μία κίνηση ενίσχυσης των αυταρχικών τάσεων που διαφέρονται εδώ και χρόνια στην Τουρκία και μακροπρόθεσμα δεν θα βοηθήσει στις διμερείς σχέσεις. Από την άλλη, άμεσες αλλαγές πιθανότατα δεν θα έχουμε στις σχέσεις είτε με Ελλάδα-Κύπρο είτε μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δηλαδή εσείς δεν βλέπετε σκλήρινση όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, σκλήρινση της στάσης? Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι αμερικανικοί παράγοντες εκτιμούσαν ότι ίσως με τον Νταβούτογλου η κατάσταση ήταν πιο συζητήσιμη.
Η σκλήρινση της στάσης είναι εμφανής και εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι για επίλυση του Κυπριακού, τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που το φανταζόμαστε εμείς σε Κύπρο και Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ έβλεπα ότι ο κ. Ερντογάν ή η Τουρκία, αν θέλετε, συνολικότερα δεν θα ήταν διατεθειμένη να κάνει τις απαραίτητες υποχωρήσεις και συμβασμούς σε θέματα ιδιαίτερα ασφάλειας, αποχώρησης στρατευμάτων, εγγύησης, γιατί δεν είχε ένα ισχυρό κίνητρο για να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα δεν είναι θέμα αλλαγής πρωθυπουργού και, αν θέλετε, ο άνθρωπος που μέσα στην τουρκική κυβέρνηση την απερχόμενη ήταν ο μετριοπαθέστερος και ήθελε μια λύση του Κυπριακού ήταν ο κ. Τσαβούσογλου, υπουργός εξωτερικών, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει. Συνολικά λοιπόν θα έλεγα ότι δεν βλέπω αλλαγή στάσης, αλλά η σκλήρινση είναι εμφανής και προϋπήρχε της αλλαγής πρωθυπουργού.
Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με τις τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, τι σημαίνουν όλα αυτά? Είναι μία απλώς ακόμα συνέχιση της πάγιας πολιτικής της Τουρκίας ή σημαίνει κάτι άλλο?
Το καλό και κακό νέο ταυτόχρονα είναι ότι δεν πρόκειται για τίποτα καινούριο. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και μετά το 99, όπου είχαμε μια βελτίωση των σχέσεων σε πολιτικό επίπεδο, σε οικονομικό, σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών, αυτά τα πράγματα δυστυχώς συνεχίζονταν στο Αιγαίο. Και είχαμε περιόδους έντασης και αύξησης αριθμητικής αλλά και ποιοτικής αλλαγής, και είχαμε και περιόδους ύφεσης και ηρεμίας. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο για τις διμερείς σχέσεις. Γιατί τώρα έχουμε αυτή την όξυνση? Νομίζω ότι υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες, και εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία, και αναφέρομαι κυρίως στην όξυνση του Κουρδικού, οι δυσκολίες που έχει σε διάφορα εξωτερικά μέτωπα, είτε με την Συρία κυρίως, αλλά και με τη Ρωσία, δύσκολες σχέσεις και με άλλες γειτονικές χώρες, και βεβαίως και όλη αυτή η εσωτερική
διαμάχη που υπάρχει, ναι, ένταση
που υπάρχει. Και βεβαίως έχουμε και μια σχετική επαναφορά των στρατιωτικών στο προσκήνιο. Δηλαδή, για να μπορέσει ο κ. Ερντογάν να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον, αν θέλετε, αδελφοκτόνο πόλεμο, τον Φετουλά Γκιουλέν, τον παλιό του συμπολεμιστή τα πρώτα χρόνια του ΑΚΕΠΕ, αναγκάστηκε να επαναφέρει τους στρατιωτικούς στο προσκήνιο, τους παλιούς του εχθρούς, έτσι έχουμε μια αλλαγή ισορροπιών και συμμαχιών, Και βεβαίως οι στρατιωτικοί έχουν και αυτή τη δική τους ατζέντα, θέλουν να δείξουν ότι έχουν ρόλο στο Αιγαίο και σε άλλα μέτωπα. Άρα αυτός ο συνδυασμός παραγόντων, βάλτε αν θέλετε και το προσφυγικό, με παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Έχουμε λοιπόν ένα αμάλγαμα εξηγήσεων που μπορεί να απαντούν στο ερώτημα γιατί η Τουρκία οξύνει τώρα. Αλλά να επαναλάβω ότι δυστυχώς δεν είναι κάτι καινούριο.